Dipler Adatlı Radyo. Yerkirimiz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 25. noyabrı, Keptanın Duşenme günü. Bugünkü tegele ustolgu dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı dünya havarlarını dinleyen, olurluğun tizmeni yoksun anı uğruğun tanış ediyor. Aşkıvat ve Tülen Sağat Tekil. Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, odaly dünýä habarlary bilen tanış edýäris. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Katherine Ashton Jeneva gepleşiklerini dünýäniň öňde barjy döwletleri bilen Eýranyň arasynda bir ýurdun dawgaly ýadro programmasy barada taryhy bir alalaşygy gelinenligini ygrar etdi.
We reached agreement today on a joint plan of action which sets out an approach towards reaching long-term.
Intensiv gepleşiklerden soň bir şuň uzak möhletli hemme taraplaryň çözgüde gelmek gabatda birlikdäki hereket planyny barada alalaşyk kazandyk. Biz hemme taraplaryň çözgüde getirjek prosesiň 6 aý möhletde iki tarapdan hem ýerine getirilmeli başlangyç ädimleri, garşylykly çäreler öz çynalmak barada bir pikire geldik diýip ol aýtdy. Aşdyn ýekşenbi günüden beýanatyna bilelikde hereket etmegiň başlangyç planynyň hemme taraplaryň çögüt atmosferasyny döretjegini hem goşdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Ak Dağda çykyp gürläp bolalaşygyň Eýrany halkara jemgyýetçiligine gaýtadan goşulmagyň mertebeli ýoldaşy bilen üpjün edýändigini aýtdy.
Today we have a real opportunity to achieve a comprehensive peaceful settlement and I believe we must test it.
Bugün bizde tögörekleyin parahatçılıklı çözgüdü kalanmağın hakiki mümkünçülüğü var ve men biz bunu hükman sine getmeliyip kasaplayan. Bizim şu neden ilkinci adımız bizim İran ile men bu vezipe girişediğim mereden in sarlamlı ve görünetin progresimiz olup duruyor. İnni biz önümüzde kaylar bizim ve yaranlarımızın hopsuzluğunu onlar çeyil göküm salın meselanı uzağının ve himme taraplayın çözmek maksadı için ulanmalıyip Prezident Obama etti.
And now we must use the months ahead to pursue a lasting and comprehensive settlement that would resolve an issue that has threatened our security and the security of our allies for decades.
Obama Birleşen Ştatlaryň Israýylyň howpsuzlygy wagtdaky mesele hem agrarlyk alýanlygyny sözüne goşdy.
As we go forward, the resolve of the United States will remain firm, as will our commitments to our friends and allies.
Bizim öňe süýşmegimiz bilen Birleşen Ştatlar öz beýleki dostlary we ýaranlary wagtdaky borçlaryny hem berk aýgytdylygyna galýar. Hususan Israýylyň bizim aýla hyzmatdaşlarymyzyň Eýranyň niýetlerine şübheli garamak üçin ýeterlik sebäpleri bar. Ahir netijede Eýranyň ýadro programmasynyň döreden syna wagtda diňe diplomatiýa uzak möhletli çözgüt getirip biler diýip ol aýtdy.
Ultimately only diplomacy can bring about a durable solution to the challenge posed by Iran's nuclear program.
Germaniýanyň daşary işler ministri Guido Westerwelle hem ýekşenbi günü gadanlan ulalaşygy gaýdyş bellesi päsiýetlendirdi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bu ulalaşygy möhüm sepkit, emma birinji adym diýip atlandyrdy. Ol munyň uran waýlaşdyrylmagynyň dowam etmegini öz içine alýanlygyny belledi. Zarif Eýranyň ýadro programmasynyň diňe parahatçylykly maksatlylygyny hem gaýtalap geçdi. Birleşen Ştatlaryň Meddugat üçin ýaýradan maglumatyna görä, Eýran 5%den ýokarda uran waýlaşdyrmasyny togtatmagy we olan 20%de golay baýlaşdyran uranlaryny bolsa 6 aý içinde 5%den aşagdaky derejede düşürmäge irady bolupdyr. Şeýlede Eýranyň uran waýlaşdyrmak üçin hiç bir täze sentrifuga oturtmaly we aragdaky dagwaly agyr suw reaktoryny ulansa girilmeliligi irady bolupdyr. Mundan başga Tehran öz ýadro programmasy wagtynda agyr baş açyk aýdymlygy hem bir gödökçülige iradylyk berip. Muňa derek 5 goşmak bir döwletler topar altyn we gymmat baha metallar Eýranyň neft kimya eksporty wagtdaky sanksiýalaryň köpüsini togtutmagy razy bolýarlar. Şeýle dolar Eýranyň ýolugçy sorlarynyň howpsuzlygyna degişli bejeriş işlerine uruhsat bererler. Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu edaratynyň Eýrandan beýanatyny bu alalaşyk tankyt edilýär. Bu ýaramaz alalaşyk. Ol Eýrany öz etmek islendadyny, ýagny öz ýadro programmasynyň esasy bölegini saklap galmak bilen sanksiýalaryň bölekligini ýatyrýar. Man kazanmak mümkünçülüğünü beriyar deyip Israil'in ve yanıtının aydılıyar. Gepliyar Azatlyk Radiosu dünýä habarlaryny dowam etdirýär. Ukrain polisiýasy habarlara görä ýekşenbi günü Ýewropa Birleşigine tarapdar adamlaryň guran demonstrasiýasyna gatnaşçylara garşy göz ýaşardy zykadylandy. Onlar çümün adam Ukrain paýtagtyna hökümetin geçen hepde Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşmak prosesini togtatmak barada gelen kararyna garşy protesto toplandy. Oppozisiýa maglumatlaryna görä polisiýa hökümetiň aralaryndan daşyna gawy usmaga çalyşan protestçiler toporuna garşy göz ýaşardy zykadylandy. Adının 50 000 adam gün vatara taraftar hükümete karşı çıkarlara kaygırıp, Evropa Birleşiginin baydağını ve oppozisyon partiyanın baydağını kalgadıp, şehrin merkezinden yürüyüş etti. Ukrayna Evropa'dır diyen çıkar protestçi köpçülük tarafından köp gedek alınıp götürüldü. Оппозициядагы Батки Ушина партиясынын баянатына буйгунан чыга 100 000 чемет адамын катнашаны айтылыр. Эмма бу саналар карасыз чечмелер аркылы тасдикланылып билинмеди. Демонстранттардын уйур Азаттык радиосунун Украина урлугуна юрдун келечеги Европа менен биле болмокто деди. Долонурзу регионлор партиясынын тараптарлары кем бу демонстрациянын капталынан кичирак демонстрация кечирдилер. Бу демонстрация 10 000 чемет адамын топлонуну айтылыр.